Hoxe temos con nós en Na Voz Emerxente a Uxía e Iago, creadores de contido en redes sociais. Concretamente usan TikTok e Instagram como principal plataforma e xuntos son C de Ratos. A temática na que xiran os vídeos é a normalización lingüística. Oh, logo corto. É a normalización lingüística. Escoitamos un anaco dun dos seus vídeos para entrar en contexto.
Un día na vida de Uxía en Bueu. Bueu é unha vila mariñeira do Morrazo. É unha vila moi pequena. Para que vos fagades unha idea, así é como se ve un cigarro ao lado dunha persoa. Incrible, non si? Uxía sempre compra o pan nunha das panaderías da vila. No Amador, no Bicha, no Leal, Pan Emillo, a Ana Lorenzo... En fin, o importante é apoiar o comercio local. Como boa lectora, acostuma a revisar os escaparates das librarías en busca de algunha novidade.
Pero non vas a entrar a mercar un, eche grava.
Non, eu os apunto e logo vamos á biblioteca a ver se os teñen.
Polas tardes, Uxía sempre garda tempo para o exercicio. Fai baloncesto, natación e incluso yoga. Mi madre. Polo menos, despois, sempre hai tempo para ver as amigas nunha terraza e poñerse o día.
Ah, que padre mandouche facer outra vez horas extra.
Acabamos de escoitar o audio que tedes adicado a Bueu. Como chegades a facer este vídeo? E por qué?
Bueno, pois empezamos a facer estes vídeos, bueno, en concreto este vídeo, grazas a unha proposta do concello que lanza unha, bueno, pois un concurso, non sei se chamalo así, no que bueno, hai que facer un vídeo, creo que expresamente tiña que ser de TikTok, no que o único requisito era que tiña que ser en galego. Bueno, pois esa é a razón principal, e agora xa tal Iago pode contar un pouco máis porque eliximos facer desta de temática.
Bueno, compre dicir tamén que nós en realidade somos biólogos, vivimos en Bueu, e dicir, estes dos vídeos pois é basicamente a nosa afición. Claro, a iniciativa do concello pois animounos, simplemente estivemos buscando ideas, como sabíamos que queríamos facer algo de humor, meter algún chiste, referencias á vila, ao comercio local, porque tamén había hai unha patrocinación, un patrocinio importante de dos comercios, entón quisemos tirarlo por aí.
Como se chamaba o concurso?
Pois creo que era se vou a TikTok por un, bueno, pois un refrán, non sei se sería refrán, pero unha frase emblemática, así un pouco de Bueu, que é se vou a Bueu, nun vou.
Así.
Entón ia un pouco por aí, entón había que utilizar o cancelo se vou a TikTok.
Claro, claro.
Para que xente o recoñecera como vídeo que formaba parte do concurso.
E por que credes que escolleron TikTok como plataforma para promocionar o comercio local?
Sí, bueno, eu creo que un dos objetivos principais do concurso, aparte do... Eu non sei se formaba parte dos objetivos o comercio local, o que sí que estaba claro que o comercio local invertiu... Bueno, estaba na organización... Pero sí que un dos objetivos principais era promover o uso do galego. Sobre todo entendo que entre a xente máis xoven, por, bueno, fai pouco tamén saiu que o a xente máis nova xa non utilizaba o galego como principal lingua. Entón pois entendo que tamén unha forma de promover o uso do galego. No o TikTok é unha das plataformas que a xente desa idade máis utiliza agora mesmo.
Claro, e ademais TikTok é unha rede moi democrática, porque non precisas ter seguidores para que o teu contido o vexa moita xente, senón que a propia plataforma, cos seus algoritmos, recomenda a calquera o que podas facer ti, acabas tendo, podes ter, se o teu contido está ben e bo, pois pode ter repercusión, incluso o que conseguimos, porque de outra maneira, facendo isto en Instagram, nunha conta de cero, pois o non ter seguidores, isto non estaría chegando a tanta xente.
Claro, é moito máis complicado, porque no vídeo de Bueu chegades a máis de 20.000 visitas, que é algo que o que decides é certo, que en Facebook e Instagram é algo moi moi complicado de facer, e, sen embargo, con TikTok non só é máis fácil, senón que como vos decides, chega a xente moza, sobre todo polo uso do galego, creo que é o interesante. Non sei se sabedes se hai unha comunidade un pouco, aínda que sexa pequena, como había con youtubeiras das que falábamos outro día, dentro de TikTok tamén, non? Como que o seguinte paso para a normalización lingüística e modernizarse e a seguinte rede social que toca non é o TikTok, digamos.
Sí, eu creo que no TikTok podes, se entras, podes coñecer unha, se te interesa o contido en galego, existe unha comunidade de TikTok en galego cada vez máis rica, que creo está comezando todavía, bueno, leva un tempo, pero creo que pode ser moi grande no futuro, porque creo que hai moito interese por parte da xuventude en ter contidos deste estilo. Eu creo que unha das nosas motivacións é por sentirnos deudores do legado do Xaorín Clube, ¿no? que facía este contido así como guai, de debuxos e tal, que facía que normalizásemos o galego, que o vísemos como unha parte valiosa da nosa vida e integrada no noso mundo. E nos estamos intentando facer un pouco iso, non? Devolver ese favor que se nos fixo de pequenos e facelo agora cos demais.
Claro, porque os vosos vídeos están moi pensados. Para que a xente tamén o imaxine na cabeza de forma audiovisual, vos tedes relación tamén co audiovisual, non? Non sei se Iago ten estudios de teatro, que máis relación tedes con este tipo... Que experiencia tedes para aportar o contido?
Bueno, estudos quizá é moito dicir, non? Eu fixen 3 anos de teatro universitario baixo a dirección das actrices de teatro Ningures de Cangas. Despois fixen algúns cortometraxes, tamén moi ligado ao FICBUEU, o Festival de Cortos Internacionais de BUEU. Isto é, pois, como din moitos artistas, este xa é o noso traballo máis persoal.
Claro, o decía sobre todo para que xente entenda que está guionizado, porque ao final este tipo de vídeos en redes sociais pode parecer que o humor é algo fácil de facer, pero en realidad vos tedes un proceso que seguir. Como é ese proceso? En que vos inspirades?
Sí, pois... a verdade é que o que dixo antes Iago, non? Non sabíamos que queríamos facer algo con humor, tamén porque, bueno... porque é verdade que en TikTok, pois, entre os dous, vai saindo pouco a pouco. Tampouco é algo como super que nos poñamos en plan, poñámonos esta mañá, sacamos o guión. Non, é máis como que saímos a andar, pasamos por diante de algo que nos fai graza da que vemos aquí por BUEU, e decimos, buah, isto pode ser gracioso se facemos así ou se... facemos este plano desta forma.
Claro, é que o noso proceso creativo basicamente o que di Uxía é sair a andar, a pasear por BUEU, pero claro, non é só un paseo e xa temos a idea, igual son 20 paseos ata que chegamos aos chistes e as bromas que queremos poñar no guión, e tamén logo hai que ensamblalas e que teña un sentido tamén, porque buscamos darlle unha narrativa. Uxía é o personaxe protagonista recurrente en todos os vídeos, sí que intentamos, aínda que estea de fondo, que haya unha especie de trama realmente.
Sí.
Claro, é o que perdón, Uxía, continúa.
Ah, no, nada, quería decir que é verdade que no primeiro vídeo quizás a idea principal era un pouco unha non para nada unha burla, non, pero sí que era utilizar un pouco estos vídeos que a simple vista pode ser pois un día na vida de Uxía en BUEU, non? Que a xente pensar aquí ia ser máis pois
influencer,
rutina de mañá, esas cousas, non? Como era un pouco burlarnos un pouco desa, non, pero non en mal sentido, non? Que como nas redes pode parecer que mostramos así que somos super perfectas, en realidade non, en realidade pois aínda que eu desexaría comprar todos os días no comercio local, pois o normal é que vayas ás principales cadenas porque non tes diñeiro, ou que collas libros na biblioteca, ou eu que sei, sabes, que intentes facer deporte, pero que non sempre o fagas. Entón era un pouco tamén, non sei, esa era un pouco a broma principal dese primer vídeo.
Entonces paseades para ter ideas, que eso quedoume claro, pero sí que hai tamén moi claro unha cousa, que é que tedes o personaxe de Uxía xa moi concretado, ¿no? Porque creo que o estades tamén transformando pois na imaxe da vosa plataforma, a través dos sombreiros que utiliza, das cores. Explicademe un pouco en quen está inspirada Uxía, en que representa.
É unha especie de alter ego dos dous, en realidade, non? Cos nosos defectos, as nosas contradiccións. Uxía, tentamos que sexa un personaxe pois amable, simpático, pero tamén é un pouco pringada, as cousas saenlle regular, eu creo. Buscamos un pouco que a xente se vexa reflexada tamén en ela. Sí, discutimos moito sobre este chiste o faría Uxía ou non, lle pega dicir isto. Sobre isto falamos moito porque queremos que o personaxe sexa o máis coherente posible, pero tamén temos en conta que o estar facendo humor, esas normas de coherencia moitas veces pasámolas por alto, porque o importante ao final que sexa gracioso, esa coherencia narrativa pois tampouco, eu creo que secundaria.
E de onde colledes ideas? Porque o que decíades antes de unha vida na vida de, non? Como sí, algo moi típico, pero despois tamén tedes vídeos máis que van por outra liña, como pode ser ese pesadelo que ten Aixa, non? Que é un dos últimos vídeos, ou ademais de Boeu tedes outros lugares como Ames. Como escolledes o que facer seguinte?
Bueno, pois claro, ao principio é iso, pois a idea principal é de un día na vida, pois si, non? Pois de vídeos, de ter experiencia en ver TikToks. Despois, con referencia ao que tamén decía antes Iago, quizás o máis común sería utilizar unha personaxe que fora como moi 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 mala, non? Como este tipo típico personaxe que portase mal coa xente, que é moi borde ou algo así, e por iso que decía Iago, non, que a veces queremos facer unha personaxe que non sexa tampouco non sei, super extremista, non, no seu comportamento. Porque por exemplo, para min polo menos quizás un referente ou algo así en estilo cómico podería ser Paquita Salas, non esta cousa de, bueno, non sei moi ben explicalo. Pero quizás esa persona de Paquita Salas sí que é como moi cuestionable,
non? É moi realista e ten como todos os estereotipos, digamos.
Claro.
Nun personaxe, pero dende un punto de vista tenro. Uns estereotipos que poden parecer ás veces pues non son insultos, ao contrario, é como facer que sexa máis cercano, non, ese personaxe. E despois é cos seus defectos, que é o bonito.
Volvendo á pregunta, creo que moitas veces a inspiración, porque ocurriu xa en dous ou tres casos, a inspiración non la dan os concursos que os propios concellos propoñen, claro, poñen un marco sobre o que se debe realizar o vídeo, e claro, ese marco, esos límites nos dan facilidade para chegar a unha idea. Falando os meus referentes en humor, o que tento parecerme ou imitar, non sei, son pois os vídeos dos Vengamonjas, que son uns cómicos catalanes.
Sí.
Miguel Noguera tamén, como un referente deste humor absurdo e a veces surrealista que traballamos, que nos motiva moito a facer algo nesa línea.
Un pouco tamén moi de do YouTube clásico, non, con Da Suiza e Vengamonjas. En realidade, vos facedes vídeos que son para TikTok, por suposto, pero que tamén teñen unha narrativa máis complexa e que utilizan un humor máis absurdo, que tamén esa para xeracións que non son solo de 12 anos, non? Non é un público pequeno, digamos, é un público máis ben entre eu diría entre os 20 e os 35, pode ser.
Sí,
pero pode entrar calquera. Que eu tamén puntualizaría que TikTok parece unha rede para xente moi nova, non? Para nenos, nenas pequenas e tal, pero eu creo que teñas a idade que teñas os intereses que teñas, sempre vai haber contido para ti en TikTok. Isto pode ser bo e pode ser malo, porque tamén creo que é unha rede moi adictiva. Eu mesmo enfado a veces con TikTok, e o desinstalo do móvil porque doume conta de que perdín 3 horas da miña vida escroleando e vendo vídeos sin parar, pero bueno, ten esa parte que está moi ben, que sempre o algoritmo fai por coñecerte ben, e sempre hai algo para ti.
Sí, de feito, sí, que creo que temos moi en conta iso, ¿no? Que o maior número de xente entende os vídeos. É verdade que, por exemplo, neste último vídeo, pois quixemos facer algo un pouco máis raro, ou tampouco raro, non? Pero que quizás pois, facía referencias, que tamén creo que, que está bastante presente, Twin Peaks, por iso de, bueno, pois os soños, sí. Tamén estas dúas, Uxía, Aixa, como, non? Como unha parte boa, unha parte mala, e que quizás, pois aí xa son máis gustos personales que non todo o mundo pois ten que coñecer. Pero sí que é certo que, por exemplo, os nosos pais, pois tamén entenden os nosos vídeos, quer dicir que tampouco é algo como super específico para unha franxa en concreto.
Sí, a ver, ao final é para todos os públicos. Pero Uxía ten eso, como no, como esas cousas tamén da súa xeración. Non sei, bueno, decíades que vos inspirades tamén sobre todo no marco que os dá o concurso, non? En concreto. Non sei se tedes pensado presentarvos algún concurso máis.
Redondela, se alguén me está escoitando e quere organizar un certame de TikToks, nos vamos a Redondela e facemos un vídeo.
E que eso estaría moi interesante, a verdade. Que se fixeran máis concursos deste tipo, porque hai moitísima xente creando contido. É unha forma de chegar a xente nova a vila e a dar a coñecer, porque o que veíamos antes, tanto no vídeo de Bueu como que tedes de Ames, é que tamén das a coñecer o patrimonio, e vas, das paseos, pero tamén coñeces sitios emblemáticos, e o comercio local, e un pouco tamén darlle valor e pôr en valor eses escenarios que non estamos acostumados a ver en redes sociais, non?
Sí, a que a verdade é que nos concursos moitas veces o marco galego.
Sí, sí, de artistas galegos emerxentes, como, claro. Como bueno, emerxentes é que xa levan moito tempo facendo música, como pois usades a Grande Amore, usades a Boyanca Costova, grandes referentes así como da música en galego moderna, non? Que tamén entran dentro da xeración da música que lle pode gustar a vosa personaxe, non?
Sí, efectivamente, sí.
Por que, o sea, cale a vosa chega esta música, como a escolledes? Porque tamén é algo moi chulo dos vídeos, non? Que usedes este tipo de música.
Porque creo que simplemente porque nos gusta e a escoitamos sen parar. Eu levo co último disco de Grande Amor en bucle, vamos, meses. O descubrimos precisamente en Bueu, no Son Rías Baixas, non? Un festival que hai aquí, e nos flipa. É un concerto pola mañá, ademais, que xa me dirás, molaría moito máis que fora pola noite, pero estivo moi ben, nos enamoramos de Nuno como este tío xenial. Entón nos facía moita ilusión incluir a súa música nos vídeos.
Sí.
E igual unha colaboración no futuro, porque Nuno é un personaxe bo tamén, eh?
Oxalá, oxalá.
É que Nuno ten algo que a mí me interesa moito, é que é este artista musical, pero que en realidad é un cómico. Tamén,
sí, é moi performático, sí.
Claro,
sí.
Entón iso é xenial, juntar esas dúas cousas nun mesmo espectáculo.
Tamén ten unha voz moi orixinal, que por cento, falando de voz, a voz en off dos vídeos e Iago, que tamén está moi ben traballada tal. Non sei se Iago tamén é un personaxe ou simplemente é o personaxe que fai ese contraste entre o vídeo e a ficción e a realidade, digamos.
É unha boa pregunta. Sinceramente, creo que nin nós mesmos o temos demasiado claro. Debatimos moito sobre isto, pero o narrador sería unha especie de ente omnisciente que coñece a Uxía e fala con ela. Non sei, é algo que non sigue unhas normas claras, dependendo do vídeo, pois facemos que o narrador se xa dunha maneira ou doutra, pero sí que o diferenciamos do rapaz que vai con Uxía, e xa hai a veces que o que agrava, non, o cámara de Uxía, así que ese, que son eu tamén, non sería o mesmo personaxe do narrador. Pero bueno, non pretendemos que isto se entenda.
Un apunte. Perdoa, sigue, continúa.
Non pretendemos que isto se entenda así, isto son debates que temos nós, pero tampouco é demasiado relevante para entender os vídeos.
Tedes pensado introducir algún personaxe novo ou vais a continuar con Uxía como principal?
Pois en principio vamos a continuar con Uxía, sí que é verdade que sí que pensamos ás veces, pois por exemplo Aixa, non? Pois podería volver a salir ou esta vertente máis, sí, eu digo mala, pero tampouco é mala, é diferente,
sí,
non?
Sí.
Que de Uxía. Pero non descartamos tampouco que quizás de repente queremos facer un personaxe masculino, que porque nos fai graza aparece algún chiste que ten que ver máis con un personaxe masculino e Iago interpreta.
E temos ademais a palabrada, unha colaboración da que, para que temos escrito un guión xa cunha TikToker galega que quizá chegue ás vosas pantallas próximamente, habrá que velo, quizá tarde, pero bueno, sí que estamos intentando incluir a xente da entorna de TikTok.
Ai, que guai, sí, sí, sí.
Para xuntarnos.
Se pode saber quen é?
Podes saber, non sei.
Sí, eu creo que sí. É unha rapaza que se chama María, uh-huh. En TikTok é Mermelada.
Uh-huh.
Se foi a gañadora do concurso en Bueu. Éramos tres gañadores. Ela foi a que máis visualizacións tivo, uh-huh. De feito, máis me gustas, creo.
Unas 100.000 ou
200.000. Sí, tuvo moitísimas visitas. E nada, tamén fai TikToks en galego, uh-huh. Ela ten vídeos así, pois máis como Galicia versus Spain, ten en concreto unha sección, non? Na que compara así, pois, cousas galegos versus pois, o resto de España. Nada, sí que falamos con ela e pensamos así nun guión no que tivera cabida unha nova personaxe que ela. Uh-huh. Pero claro, ten que vir por aquí por Bueu, ela non é de aquí, entón pois é un pouco máis complicado, pero
Pero está aí, sí, está aí. Estaremos moi atentas, a esa colaboración, porque tamén tedes un especial de Nadal que está desanunciándose nas redes, eu teño curiosidade por saber, non sei se podedes decir algo todavía ou non.
Vai chegar, sí, vai chegar. Especial Nadal, pois a vida de Uxía no Nadal, facendo os preparativos, non? Facendo o típico que se fai, pero claro, con unha especie de volta para darlle este tono absurdo e raro, mezclado con navideño e con esta magia navideña, non? Quizá sí. Veremos cosas nese sentido. Intentaremos que chegue antes do Día de Reis, o límite, pero sí, vai por aí.
Sí, e tamén esta vez, non me acordaba agora se dixete, pero é tamén un concurso que
genial.
Saca Bueu. Esta vez sí que é necesario que sexa en Bueu. Entón, pois estamos, sí, bastante, estamos aí cos preparativos, con a verdade que co tempo que está facendo non nos deixa tampouco sair moito a gravar, pero eu a verdade que personalmente teño moitas ganas de que soara este vídeo, porque non sei, creo que é o máis completo, o meu, non sei. Gústame a historia, as decisións que tomamos respecto a certos temas, tamén as referencias, esta vez hai unha referencia clara audiovisual que non sei se pode desvelar.
Que
bello es
vivir.
Vale. A
que bello es
vivir.
Ah, vale, ok.
Y no sé, a verdad es que
ides avanzando, ¿no? Un pouco tamén no que ides aprendendo tamén facendo. E ides mellorando, digamos, facedes vídeos máis completos agora.
Sí, ademais de máis completos, creo que máis dimos no último vídeo, creo que dimos un salto de calidade porque pasamos do móvil á cámara. Entón creo que a calidade podese notar na calidade de audio, de vídeo. Gústanos, claro, cada vez pode que sexamos máis ambiciosos, o cal vai en detrimento da nosa asiduidade a hora de subir vídeos, pero bueno, creo que en realidade non queremos ser virales, non queremos ser famosos, o que queremos é pasalo ben, realmente,
claro.
Facer cousas que nos gusten, que é o que nos chea, entón, pois iso. Tamén gustaría mencionar que claro, que parece de coña que mencionemos tanto concurso e tal, pero claro, é que estamos faltos de financiación, entón, dende aquí, dende Radio Redondela, se alguén ten un comercio local ali que quera contratarnos para facerlle unha publicidade, home, aquí estamos nós para...
Claro, por suposto.
Medios.
Vide a facer un vídeo Redondela xa. Comezade por aquí, vamos a pedir un concurso de TikTok en Redondela, que é algo moi interesante. Sobre todo porque descubres a xente moi creativa como vos, que sodes biólogos, aínda que tes relación, pois, aínda que sexa pequena ou non, co teatro, e sí que facedes guións e traballades as cousas, pero sodes biólogos. Ao final, as redes sociais e este tipo de formato permite ser a xente creativa que non pensaba que o fora en realidade, non? Non sei se me estou explicando ben.
Sí.
Entón, non sei se que consello de lle daríades así para rematar tamén un pouco a xente que quere comezar a facer vídeos e que lle dá medo porque pensa que é complicado, porque pensa que non vai a gustar, se é moi difícil, que lle diríades a xente para animala?
Mira, eu empecé nisto dos vídeos cos meus amigos quedando na casa de algún e dándolle o rec a cámara, dicindo tonterías. Eu animaría a todo mundo que se lo pase ben con isto, que o faga, porque é divertidísimo. Xa, non como unha especie de forma de querer gañarte a vida, nin nada parecido. Uh-huh. Se o principal é divertirse, coller unha cámara e gravar a teus amigos facendo calquera cousa, creo que pode gustarlle a calquera. Este, despois descubres que tes aí algo que queres sacar e profundizar, pois adiante, pero empezar nisto é tan fácil como darlle o rec a cámara, non ten máis.
Sí, ao final...
E ademais, perdón, Uxía, ademais do rec a cámara, que consello lle daría desde pois? Edita con isto ou facemos isto, pois, máis técnico, non, digamos?
Sí, a ver, eu creo que nese tema quizás somos un pouco boomer, a ver, non sei se é boomer, pero bueno, eu antes destos vídeos, en TikTok se subía vídeos de recomendacións de libros, pero eu non saía caso, teño un vídeo no que saía, o resto era como edición, pues fondos lisos, con fotos e tal. É certo que a min, de momento, a edición en TikTok pareceme máis complicada. Nos, a verdade é que utilizamos o Premiere.
Claro, que
un clásico
esto,
de Adobe.
Sí, isto ven de lonxe, porque eu poñome a ver tutoriais de Premiere fai 10 anos, dun tempo a esta parte, pois aprendo os fundamentos, aprendo a utilizalo, e tampouco é complicado. Eu creo que en dous, tres tardes o podes manexar a nivel básico usuario, é suficiente para comezar, dende logo. Logo hai programas máis básicos, pero Premiere é unha maneira perfecta de xa empezar ben.
Entonces animamos, non? A xente
animamos. Tamén decir que ao principio a mí tamén dábame moita vergoña, de feito saír, eu son a típica que ao principio se me queres gravar, digo que non, que saio fatal. Unha vez que empezas, a xente dache feedback, lle gusta, perdes bastante a, sí, non, como a vergoña. Non sei. A mí pareceme moi divertido, como que me dá, a xente ao final gústalle, pode decir cousas de ti, en plan, pois, eso, pois, non te dá vergoña, tal, pois, pero, en definitiva, a maioría de xente lle gusta, vai decir cosas boas, tampouco...
Eu por dar este último, que eu animaría sobre todo a xente a facelo en galego, porque creo que está, o que dicía antes, non, que está aparecendo, que está medrando unha comunidade de audiovisual en galego con moita xente creativa emerxente, creo que pode ser moi interesante no futuro e que a xente se una porque está moi ben.
Claro, e tamén unha forma de crear un colectivo que é máis fácil tamén facer as cousas e apoiarse uns e outras para conseguir, pois iso, facer cousas xuntos en galego que ao final é o importante, pasalo ben. Bueno, o sea, último sería eso, decir que estaremos moi atentas nas redes sociais, en Fede Ratos, tanto en TikTok como en Instagram, chamades vos así, verdade? Fede Ratos, todo xunto, Fede Ratos, cunha R solo. Estaremos atentos a ese vídeo de Nadal e tamén a esa colaboración futura con María e aos seguintes concursos aos que participedes, que o gallá sexa un deles en Redondela.
Sí.
Moitísimas gracias por estar hoxe con nós.
Nada.
Fede Ratos.
A ti.
Así a Iago. E nada, vémonos en as redes sociais.
Perfecto.
Un biquiño.
Un bico.
Chao.